Klokken er 22:50 søndag aften, og for cirka 20 minutter siden kom det frem, at Remco Evenepoel ikke længere er en del af Giro d'Italia. Han er udgået, og det er han på grund af en positiv coronatest, og dermed så er den unge belgier altså ikke længere med i årets Giro d'Italia. Du hører det her, fordi vi tidligere i aften optog en udgave af Veluropa podcast, og der var vi endnu ikke klar over den her udvikling, som Giroen har taget, og derfor så bærer udsendelsen ikke præg af, at Remco er udgået af Giro d'Italia. Rent faktisk så førte han Giro d'Italia, da han altså måtte melde fra. Du kan lytte til vores podcast, men altså som sagt, vi var ikke klar over, da vi optog, at Remco Evenepoel er udgået med corona. Rodalia. Girons anden enkeltstart er lige gået i gang, og vi er lige gået i studiet. Du får resultat, sammendrag og stillingen i Giron sidst i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to eksperter i italiensk design, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak.
Stefan! Mads P. han fik sin etapesejr.
Ja, det gjorde han langt om længe. Fire gang var lykkes gang, ikke? Så det var virkelig, virkelig fedt, og det var jo lige ved ikke at lykkes for ham, men de fik jo hentet de to udbrydere til aller sidst, og fik med hiv og slæb hentet dem hjem og brugt alle mand, men fedt, at Mads han endelig fik sin etapesejr.
Og det betyder jo, Kim, at han kom i Skiby-klubben.
Så kom han i Skiby-klubben, og jeg synes, det var ret fedt, at Skiby, han bifalder det jo meget, og havde vist også en kommentar med, at julefrokosten ikke var så specielt spændende i den klub. Måske indtil Mads kommer med her, og så kan det jo være kort, han også kommer med senere.
Så nu er der i hvert fald to medlemmer, så håber vi selvfølgelig på, at der måske endda kommer et tredje medlem her allerede i årets Giro. Vi taler meget mere Mads senere, og vi skal også tale om den vanvittige etape, hvor Remco han styrtede to gange, og Cavendish cykel kom før over stregen, end han selv gjorde. Vi skal også omkring Ungarn, hvor vi havde flere danskere til start, og så er der også kørt to traditionsrige løb i Danmark her i weekenden. Vi skal også quizze, naturligvis, og have uddelt den sidste hjelm til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til nærmest et helt fodboldhold af nye støtter. Friis, Nisse, Hjalte, Jens, Morten, Henrik, Jonas, Stig, Vro, Bjørn og Hr. Jensen. Vi er super glade for, at så mange af jer har lyst til at bakke op om Veluropa podcast. Tusind tak for det. Og har du lyst til at støtte på en anden måde, så kan du faktisk gøre det via shoppen. Du kan nemlig besøge den, og vi har introduceret et nyt begreb her i år, der hedder månedens t-shirt. Og lige nu, som en hyldest til Paolo Salvadelli, der har vi Il Falco. Du finder shoppen og t-shirten på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Inden vi bevæger os ned til støvlederne og skal tale Giro, så tager vi lige et smut lidt længere øst på, fordi i sidste uge, der havde vi jo en snak med Michael Mørkøv her i podcasten om Ungarn Rundt, hvor han jo har gjort comeback og skulle køre lead-out for Fabio Jakobsen, og helst også lige skulle have Fabio til at vinde et par etaper eller tre. Stefan, sådan gik det ikke helt.
Det gjorde det ikke. Han fik en enkelt, ikke? Men på første etape, der så det ikke sådan helt super ud, det samarbejde heller. Og det var jo lidt som Michael han sagde, men de kommer ind til spurten, og der sker faktisk et kæmpe stort styrt til allersidst. Og en af dem, der udgår, det er Luke Plapp, som udgår med en hjernerystelse desværre. Asbjørn Hellemose var også i asfalten. De fleste af sprinterne kom dog med, fordi de sad lidt længere fremme. Det ender så med, at Dylan Groenewegen, han vinder spurten, meget tæt spurt, over at Sam Bennett, som faktisk lignede en, der ville vinde længe, han ender som toer. Caleb Ewan ender treer. Og Fabio Jakobsen, han ender med at sidde sådan lidt inde i midten, og aldrig rigtig sådan få lanceret en spurt, fordi han sidder lidt for dårligt placeret, og sad lidt alene. På anden etape, så gør han så revanche, hvor han så vinder spurten, men igen er det sådan lidt alene. Man kan se sådan i spurten, at han har Yves Lampard med sig, men sidder ikke på hjul af ham. og sidder selv og freestyler lidt for sig selv.
Ja, så sidder Mørkøv og Kasper P. bag Yves Lampard, og Mørkøv opdager så, at Fabio er der ikke.
Ja.
Og så lader han sig falde tilbage for at hente Fabio op. Og så kører Fabio som bare en helt anden vej, så Mørkøv ender bag ved ham.
Det er sindssygt frustrerende for lead-out-folk, der gerne vil hjælpe en mand, som bare... Så kører han bare væk fra dit hjul. Og så sidder man der og tænker, jamen, hvad fanden er pointen så, ikke? Men han vinder jo så etappen, kan man sige, ikke? Og så er det jo sådan lidt... Det minder mig lidt om Marcel Kittel, som jo engang også kan huske, Brian Holm, han fortalte mig, det var det år, hvor han vandt 4 etapper i turen, hvor jeg siger, kan det virkelig passe, at I ikke bakker ham op? Og så var han sådan, ja, vi har bare besluttet, at når vi kommer på 3 km mærket, så finder han bare selv ud af det.
Ja, og det var altså bare på et andet hjul.
Det var så vanvittigt, ikke? At man kommer dertil. Men der er lidt af det i Fabio Jakobsen ser det ud til, og hvad vi kan høre fra Mørkøv især.
Men det virker også på Mørkøv som om, at Tim Malier, han har lidt mere tiltro til Tim Malier. Altså Fabio Jakobsen ved at køre sig ud af Quicksteps turtrup, simpelthen fordi, at han kører sig uortodokst og ikke rigtig følger sit lead-out.
Ja, altså det gør det noget mere sikkert, når man har et hold, der også satser på at køre for dig, at man faktisk formår at sidde på hjul af dem. Og jeg vil også sige, at nogle gange så kan det være sådan, at hvis ens lead-out-folk måske ikke helt er stærke nok, eller erfarne nok, eller dygtige nok, så kunne jeg måske godt forstå, hvis man så sagde til dem, altså jeg klarer den selv, eller at man måske en gang imellem prøver at finde sin egen vej, hvis man ser nogle ting, som sin lead-out-folk ikke ser. Men når man har Yves Lampard, Kasper P., Mørkøv siddende foran sig.
Du får ikke noget bedre lead-out.
Så altså det er jo ikke sådan, at de leverer ham. Altså de laver ikke toget, i hvert fald ikke her i Ungarn. Der fik de ikke sådan rigtig fronten, men stadig. Vi har bare set så mange gange, Mørko han finder vejen på en eller anden måde, ikke? Og at han ikke stoler på sine egne folk, som er så gode, jo. Det begynder at blive frustrerende for rytterne. Jeg tror også, det er det, som man kan mærke på Mørko, er sådan, det er lidt irriterende, at han er der for at gøre en meget specifikt arbejde, som Fabio Jakobsen så ikke udnytter, og det gør jo så, at Michaels arbejde, kan man sige, i hvert fald til allersidst, bliver sådan lidt ligegyldigt. Og hvis han så ikke, altså hvis han bliver ved med at vinde, så er det jo fair nok, så er det svært at pille ham ud.
Han har ikke lige væltet sig i sejret her på det seneste.
Det har han ikke. Og slet ikke på samme måde som Malier jo.
Nej, men og du ser også der i Ungarn, at det er jo netop, da de går op og tager fronten, at han mister hjulet. Så ligger de jo faktisk rigtigt, de tre. Og så kigger Mørke og siger, vi mangler så lige ham den fjerde, som vi faktisk har spurgt. Og så kan jeg også huske, at jeg læste for, det er nok en måneds tid siden, at Fabio Jakobsen var ude at sige, han regnede faktisk heller ikke med, at han havde en fremtid på Sudal Quickstep-holdet, på grund af, at de skal til at køre for Remco. Så allerede i Tour de France næste år, hvor Remco formentlig skal køre, så siger han, der har jo ikke en chance for at komme med. Så hvis han allerede er på vej ud af døren, og Lefebvre, han godt ved det, så kunne han sagtens finde på at lige banke på døren ind til sportsdirektøren og sige, vi skal lige have Tim Malier med i turen i stedet for.
Det er nok også svært at gå ind og bede om en lønforhøjelse på det hold, de også ligger.
Det kunne man godt
få. Det er sjældent, nogen, der får
men,
det.
Men ja, og så det tror jeg også med Tim Malier, som vi også har hørt Michael snakke om, at han er rigtig spændt på at køre med Tim Malier, fordi at Malier som sprinter, han er god til at sidde ved sit hold, og så har han det. Han er super lækker at levere, tror jeg, hvis man er lead-out, fordi du kan levere ham ved 300 meter mærket, fordi han kan godt lide at køre de der tidlige spurter, så han er sådan rigtig stærk sprinter, som ikke sidder fuldstændig og blæser balloner til sidst, som nogle gange, så kan Fabio Jakobsen godt blive lidt udmattet frem mod spurterne, og skal virkelig leveres perfekt, før han kan levere varen, hvor Tim Malier er stærkere, og man kan egentlig levere ham med ved 300 meter mærke, hvis der er nogen andre, der åbner for eksempel.
Men det er jo vildt, fordi for alle os amatører, der har prøvet at sidde på hjul, der virker det jo super logisk, at i stedet for Fabio, han skal ligge og køre sin egen spur, så hvis du ligger fjerde mand, og så er du ved, så er det Yves Lampard, og så var Kasper P., og så Mørkøv, og så er du på egen hånd.
Jo, men det virker også sådan nærmest, som om det er sådan en plan B, han jo bare tager og siger, okay, nå, men det kunne jeg kan ikke sidde, så finder jeg på et eller andet, så håber jeg på det her. Ja. Og derfor så bliver det jo sådan lidt mere tilfældigt, hvad det er for nogle etaper, han vinder. I stedet for, at de kan sige, okay, de første 4 etaper i, hvad ved jeg, i Tour de France, der kører vi sådan, når vi leverer ham. Og så kan man jo, om han så vinder eller ej, det er, hvad det er. Men så er han blevet leveret, og så gør han sit bedste, og så har de gjort det, de skulle. Ikke? Det andet her, det bliver alt for tilfældigt, om de så vinder.
Altså også, de mister også troen på ham. Altså, de går jo ikke fuldt committed ind til et lead-out længere, fordi at de ved, at han alligevel bliver tabt. Men vi må se, hvad der sker. Det bliver spændende at se, fordi der har været lidt snak om Malier til turen.
Altså, jeg, som det ser ud nu, synes jeg, at det virker som det bedste bud faktisk for. Ja. Ja. Der skulle have været en spurt i dag på 5. etape, men den ender med at blive aflyst på grund af dårligt vejr. Og det betyder faktisk, at Mark Hirschi, han ender som samlevinder i Ungarn rundt, primært for 3. etape.
Ja, altså han vinder jo 3. etape, hvor han faktisk kører solo til sidst, og der er det de unge drenge, altså Max Poole fra DSM, Oscar Only, og Ben Tollet fra Ineos, der kommer ind på de sekundære placeringer en 10-12 sekunder bagefter. Så derfor har han ligesom taget den her førertrøje, og det bliver rigtig spændende på 4. etape, hvor han sådan faktisk sidder ret alene på den sidste stigning, og skal forsvare alle de angreb, der kommer fra den der gruppe. Så han ender bare med at sidde og lukke ned, når Max Poole angriber, og Egan Bernal var jo også med og sad sådan nogenlunde med i klassementet, så Egan Bernal han hjalp sin holdkammerat Ben Tollet med at sidde og rykke på skift, og det gjorde DSM-drengene også, men det lykkedes Mark Hirschi at holde den til stregen. Det kom lidt bag på mig, at han var så godt kørende, og han kunne tage sejren til sidst, fordi han var helt alene og sad i føretrøjen.
Altså vi har savnet ham lidt på en eller anden måde. 2020 var det ikke der, hvor han var så stærk, og så faldt han sådan lidt ud af rampelyset.
Han kommer jo over og kører han ikke tur med Pogacar, hvor han jo bare skal køre ren hjælper for Pogacar, ikke? Og det er klart, at han ligesom mange andre, der kommer ind på det hold, så er det bare en bunden opgave, og så får han ikke de der personlige chancer.
Og de har jo så nu også fortalt ham, fordi han ville gerne til turen, har de fortalt ham, at han er ikke, kan man sige, han er ikke en hjælperytter, så de vil ikke tage ham med til turen. Og det kan jeg egentlig godt forstå, at det spilder kræfter at bruge sådan en som ham på at være hjælper, og der kan måske være andre gode bud på det, der måske er lidt mere holdbare. Nu siger jeg bare, en Brandon McNulty for eksempel vil være en sindssygt god mand at have siddende foran og tage nogle føringer. Men flot af Mark Hirschi.
Og han vinder altså samlet, og så nævnte du faktisk lige Stefan, Egan Bernal, som bliver han 7 eller 8 samlet, 8 samlet, ikke? Ja. Altså, hvor er han sådan i hele det her comeback, han har gang i? Hvor er han der?
Jamen, nu har han jo været i gang i meget året faktisk. Jeg tror, han har kørt en 5-6 etapeløb allerede nu, og han bliver jo nummer 8 samlet i Romandiet rundt her for nyligt, og så nummer 8 igen her i Ungarn, som jo ikke er noget, kan man sige, sindsoprivende resultat for ham, men han viser, at han sidder med fremme i cykelløbene, og han ikke får køretur, så han er begyndt der sådan at finde noget
han
niveau. Han
styrter jo på den, han styrter også i det der
første etape. Ja.
Og det skal han til at lade være med i hvert fald.
Ja, jeg sad også, da han røg ned der, så tænkte jeg også, jeg håber ikke, der er noget.
Han var også gået ufaldt mange ting igennem hovedet på ham, ikke?
Ja, men altså, han kommer jo heldigvis igen. Han slipper med skrammer, og det, som jeg synes, der var mest spændende, det var, at for noget tid siden, så havde Rod Ellingworth, træner på Ineos-holdet, sagt, at han var inde i billedet til turtruppen. Så det kommer jo an på, hvad han så leverer, og hvor meget fremgang han når, men det kunne være rigtig fedt at se ham i turen, også fordi, at de lægger vægt på, at han er en erfaren, selvom han ikke er så gammel, så er han en erfaren kraft på holdet, og kan man sige en rollemodel for nogle af de yngre, de tager med, så det bliver spændende at se. Jeg håber virkelig, at fordi han er sådan en type, som måske ikke i år, men næste år, hvis han kommer godt igen i år, så kan vi begynde at snakke om ham igen som en Grand Tour vinder.
Og så en anden, der også havde comeback i løbet her, var danske Jakob Fuglsang, som vi ikke har set et stykke tid efter, han havde lidt problemer med.
Ja, han ender som 11'er samlet.
Det sprang
faktisk.
Du lidt hurtigt henover. Hvad? Hvad han havde problemer med?
Nå, men den var vi inde på sidste gang. Den har vi været inde på et par gange med kuglerne.
Men han er tilbage i Fuglsang.
Ja, og sluttede 11 sammenlagt og udtalte også, at han følte sig godt kørende på stigningerne. Og det synes jeg er en fin hvad skal man sige, start på forberedelsen hen mod Tour de France.
Jeg havde bare indtryk af, at han var færdig med at køre Tour de France.
Nej, jeg tror, han er færdig med at køre klassement i Tour de France. Så han har hele tiden stået på startlisten til turen, men formentlig noget etappesejr.
Altså en ambition over at få en etappesejr.
Etappesejr i hvert fald, og så ved jeg ikke, hvis muligheden byder sig for noget bjergetrøje eller sådan et eller andet, kunne han jo godt være en, der var i spil til sådan en.
Nej, det er interessant.
Det er hvis han gør det, altså.
Nå, det er en god melding, Kim.
Ja,
det hele tiden bliver det faktisk også interessant. Altså, nu er der en måned, halvanden måned til turen, et eller andet. Ikke? Det bliver super spændende at se, hvor mange danskere vi får med i sommerens Tour de France, og om Jakob han selvfølgelig kommer med. Nu skal vi til noget andet spændende, for nu skal vi vise. Og efter sidste uge, der står det jo 9-8 til Stefan, og det betyder, Kim, at du har serveretten. Og jeg vil egentlig gerne have givet jer en quiz om Mads P. og at han var den næst hurtigste nogensinde til at vinde en etape i Giroen, turen og
det synes
Vueltaen.
Jeg bare, vi kan gøre.
Men der skete nogle omstændigheder, der gjorde, at det kommer ikke til at ske. Så derfor så har jeg lige lynopfundet en quiz her, hvor vi ved jo, at turen i år starter i
Baskerlandet.
Og Giroen starter til næste år i et land, der endnu ikke er offentliggjort, men Belgien og Slovakiet.
Altså landet,
Belgien og Slovakiet er rygtet til Il Grande Partenza.
Vil I gætte, hvad for en det bliver?
Så skal I gætte, hvad for en det bliver, så får vi svaret i november. vi laver simpelthen en last man standing omkring, hvilke lande har Giroen startet i? Altså ud over Italien. Så hvor
den
er
har vi haft før.
Giro? Det er da meget muligt, men så burde du kunne huske det. Så det er dagens quiz, og last man standing. Kim, du har serveretten. Du finder ud af, om du selv vil starte, eller du lader Stefan starte lidt senere. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er meget forstået.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Enkeltstarten i Giroen er stadig i fuld gang, og mens vi venter på, at den bliver færdig, og du får resultatet derfra, så kan vi lige kigge tilbage på ugen, der gik. Og lad os lige lægge ud med den der fuldstændig vanvittige femte etape, hvor finalen blev præget af det ene mere vilde styrt efter det andet.
Ja, det var en sindssyg afslutning. Jeg kan huske, vi selv sad og snakkede om, hvor svært det ville være at holde styr på, på hvem der røg ned og hvornår, men... Men ja, altså vi kan jo starte med Remkos hundestyrt.
Det tidlige hundestyrt.
Det var ikke engang i finalen, det var jo et stykke tid.
Ja, ja, det er også derfor, jeg tænker, at vi kan starte der. Ikke? Men ja, altså, der er jo den her hund, der vælter ud på vejen, og det har man jo set før i cykelsport.
Der er jo faktisk et udtryk, der hedder hunden over vejen i cykelsport nu. Taget helt tilbage. Jamen nej, jeg tror faktisk det var tilbage i Indurain og Pantanis tid, fordi der netop skete, eller ja. Pantani tror jeg kom ud for det på en nedkørsel, eller også var det en bil, det kan jeg ikke huske, men Indurain talte altid om hunden over vejen, som det her med, ja, det ser ud som om jeg er sikker nu på vej mod min femte og fjerde tursejr, men der er altid hunden over vejen.
Men det er også det, man ved, hvis man har kørt lidt sydpå, særligt i Spanien og Italien, så løber der nogle hunde rundt nogle steder. Men ja, her der løber en hund ud på vejen, og Remkos holdkammerat, han styrter og trækker Remko med ned. Og ja, man kan sige, at han ser jo mest af alt bare irriteret ud, og ender jo selvfølgelig også med at komme tilbage igen til feltet. Men senere hen, så kommer der rigtig fest i feltet her de sidste 10 kilometer, ikke? Ja.
Men altså, og en af de første, der styrer inden for de sidste 10 km, det var faktisk Remco igen.
Ja.
Og han styrer først med 2,5 igen. Ved 7 km igen sker det første styrt inden for, og det er det, der kan blive lidt alvorligt, eller altså alvorligt tidsmæssigt, ikke i forhold til, om man har slået sig eller ej. Der går det lige ondt, om man styrer der med 7 eller 2,5. Men med 7 km igen, der er det Roglic og Lignesund, der faktisk bliver forsinket af det her styrt, og der må man sige, at Eduardo Affini. Han får altså lavet et tempoarbejde på
han
at køre de tilbage.
Stærkt,
hold nu kæft, han fik lukket det hul hurtigt. Ikke?
Han træner lige til enkeltstarten i dag.
Ja, de fik han træner lidt for meget.
Altså, hvad kan man sige? Til at starte med, når man kigger på 7 km, så er det jo sådan nogle som Gavidi og Pascal Ackermann, der styrter, og de kommer så ikke tilbage. Men der er nogle af dem, der får kørt forbi, og der samler sig ligesom den her gruppe. Ja. Men der er det, at Jumbo, de kører så stærkt, at de faktisk kører væk fra alle de andre.
De smadrer den
kørt,
gruppe.
Kørt Roglic op, og der leverer de altså et godt stykke arbejde for Roglic.
Og hvis Lignesund ikke er med for at hægte sig på den gruppe der, så har han mistet trøjen den dag.
Ja, det er klart, det er klart. Ja. Men han kommer så op med en lidt større gruppe, lige efter Roglic kommer op. Og så, som du siger, så når vi nærmer os det sidste stykke, så laver Remco så den her, hvor at han kigger sig, han ligger ude på højre siden af feltet, nu kigger vi op fra helikopteren, ikke? Og så kigger han så over sin venstre skulder, mens han drejer lidt til højre, og så kommer der en trickman, tror jeg faktisk, der kommer. Han skal rundt om Remco, og Remco han drejer ud mod ham, og så bliver hans forhjul klippet, og han ender med at ryge ned. Og det er jo så der, han slår sig efter scene, ikke? Og Quickstep er ude og kommenterer på det bagefter, men altså det var et dumt styrt af Remco.
Altså et vil jeg sige, altså, fordi du siger det helt rigtigt, det er dumt styrt. To, så står han og skiller ud på alle andre, end sig selv. Og det blev der alt også
dumt.
Alt og alle. Ikke, du ved, han skælder ud på sportsdirektøren, han skælder ud på Sonjøren, han skælder ud på mekanikeren. Altså, alle står for skud, undtagen Remco selv. Ja. Og det blev der lavet et par jokes med.
Det blev lavet, men han siger, han er faktisk også ude selv, så et par dage senere, at sige, at det synes han faktisk er, at det er hans svaghed, siger han selv. At det der med, at han i momentet, så bliver han simpelthen så hissig, og det kan netop gå ud over hvem som helst, der kan han ikke styre sig, når han kommer i de der situationer. Og så går det over igen, og så kan han godt se, at det var lidt, og det er rigtigt, at der har han den der med, at så er det, jamen det er jo både hans egne folk, og det er den sportslige sektor, det er alle modstanderne, og det er organisationen formentlig, og hunden, og alle, man kan sige, hunden havde en vis andel. Men her er det jo fordi, at han synes, det bliver lidt for bøvlet over i den her venstre side, så det er den, han godt vil væk fra. Og så kigger han jo så over mod det, der er bøvlet, fordi han sådan bliver nervøs for det, i stedet for at kigge sig til højre for at se, om der rent faktisk er nogen, når han trækker ud til højre. Så på den måde er det jo lidt hans egen skyld, uden at det er sådan et eller andet, altså det er jo ikke noget bevidst, han gør for at tage nogen ned, eller for at gøre noget. Men så kommer der en trackrytter, han kan jo ikke gøre noget som helst, han drejer ud der.
Og det er inden for de sidste 3 kilometer, så
der er ikke noget
Remco ved godt, der kommer ikke til at være noget tidstab. Han sidder
jeg ved ikke, om han vidste, fordi han blev også skidesur over, at de ikke kom med hans cykel hurtigt nok, hvor at når man så, det er jo meget nemt at sidde.
Men jeg tænkte bare, det må han sad på vejen på, det er jo lidt ligesom bevæge. Men altså, det kan også være, altså, at han faktisk har slået sig der, og det er også det kviks, de melder ud om aftenen, det er, at han har slået sig meget, og nu måtte vi lige se, hvordan og hvorledes han havde det. På etappen dagen efter. Og hvad vil de med den melding?
Ja, det var virkelig mærkeligt. Altså, synes jeg, fordi for det første, hvis du har en toprytter eller en klassementsrytter, der virkelig har nogle problemer, så melder du dem jo ikke ud. Altså, så holder du dem tæt til kroppen, fordi så må dine modstandere ikke vide det, og må ikke kunne drage fordel af det. Så det var et eller andet sådan lidt mærkeligt forsøg på noget røgslør, eller at tage presset fra ham.
I hvert fald, ikke?
Fordi det giver ikke rigtig nogen mening. Jeg hørte også Brian Holm sige det, som jo kender organisationen. Han sagde også, det var lidt underligt.
Det var også Holmlen, der sagde det. Og det er sådan lidt mærkeligt, at han får lov at blive interviewet i virkeligheden. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan lægerne har det på den måde, men at lægge en helt ærlig udmelding ud omkring det.
Nej, det var jo i scenesætter. Det var deres pressemand, der stod og interviewede ham og sådan noget. Ikke? Det virkede bare underligt som sådan et, nu skal vi lige dyse forventningerne lidt ned til ham. Altså ro på, ikke? Og så var det dagen efter, hvor han så stod og spillede fodbold i Napoli, ikke? Ved starten og sådan noget. Ikke? Så det var virkelig mærkeligt. Ja. Altså. Det var en eller anden forsøg på noget taktik, der ikke lykkedes særlig godt.
Og mens der så var kameraet og fokuseret på, at Remco han sad der, og han ikke rigtig kunne få sin cykel, og der skete alt muligt, så sker der lov for, at der skete alt muligt andre steder, for der var et havrestyret inden for de sidste par kilometer der. Jamen, først i det sidste sving ind mod opløbsstrækningen, og så det der fuldstændig vanvittige styr. Og der var flere i opløbsstrækningen, som også på mirakuløs vis undgår at styre det, inklusive ham, som Cavendish rammer, der på en eller anden måde lige...
Fiorelli.
Op ad banden, ikke? Ja. Så man tager sig lige igennem de sidste par hundrede meter der.
Jo, altså det er jo en forholdsvis vild spurt, og det er også en stressende dag, og det har regnet, og de kommer torden ind mod spurten der, og det er jo klart, at nogle af de sprinter, der sidder i anden gelede, de vil gerne frem i bussen, og der ser man så Cavendish, der egentlig er trukket lidt ud, og indser, at han ikke rigtig har farten. Mm. Og han vil så, kan man sige, ind bag de forreste igen. Og der har Dainese så andre tanker. Han er det en af dem, der gerne vil ud. Og man kan sige, at de to kører sig imod hinanden. Dainese lidt foran, men han ender
så
med at...
Han er fuldstændig uterrenelig.
Han snitter jo så lige Cavendish forhjul, hvor han så mister kontrollen. Og så flyver han jo ind i Filippo Fiorelli, og de kommer helt ind i banden.
Det var godt, det ikke var sådan nogle bander, som i Polen rundt, der stod derude. Fordi det var de nye bander, der stod der, og det virkede faktisk efter hensigt.
Men,
nå, så er der tilskuerarmen, det har vi slet ikke.
Jamen, det kan du så få lov at smide. Ja. Men Fiorelli bliver jo presset ind i banden, og Cavendish, han bouncer så tilbage igen den anden vej. Og Fiorelli på en eller anden sindssyg måde kommer op og ride i banden der med hele kroppen, og sådan der bliver kastet tilbage igen, og kan man sige fortsætter.
Holder sig på cyklen og kører
holder sig på cyklen og får lige kørt de sidste par meter hen over stregen, mens Cavendish han så, i det han bliver bare kastet over den anden, så mister han jo kontrollen over den cykel, og glider, og så tager han jo lige et par stykker med ned på vejen.
Jamen, han glider jo ind over målstregen.
Ja.
Med cyklen i hånden, foran sig, og har lige præcis fat i styret på cyklen, og cyklen er foran ham her, Nicolas Dalla Valle, som vi talte om i optakten, tror jeg det var. Så Cavendish cykel er foran ham, og Cavendish er bag ved ham, men han får tid foran ham, fordi cyklen kommer først ind over, og han har fat i cyklen.
Ja, ja.
Og han bliver jo kastet på tværs af målstregen, og ryger så over i den modsatte side, jo, efter han er kommet over målstregen, ja, ja, og vælter en Neolo Kometa-rytter, Vendrame og David Dekker, får han lige taget ned derover.
Ja, de kommer jo lige en bagved.
Og inden alt det her, der har han jo været op og glide på en af de der hvide streger også, det her, altså, hvor hans baghjul fedter rundt,
ja, ja.
Og han var i det hele taget, altså at se Cavendish på de sidste 100 meter, det var som sådan en flue, der er fanget i sådan et lille glas, og bare forsøger at komme ud, og tæsker bare fra side til side. Jamen, det var helt... Og så er der tilskuerhånden jo, som jo er, ja, er Fiorelli, der kommer op, og der stikker simpelthen en arm ud igennem sådan noget gitter.
Med en mobiltelefon.
Med en mobiltelefon, og Fiorelli banker ind i den der arm, og den må så minimum være forstuet, eller brækket, eller knækket af. Fordi ja, det må være holdt tilbage af det der hegn på en eller anden måde. Ja. Og telefonen, den ryger bare ned på jorden og smadrer fuldstændig. Så,
det blev ikke til nogle gode billeder.
Jamen, det var helt vildt.
Men og det er også det sjove, synes jeg, når man ser nogle billeder af Cavendish styr, da han sådan rammer jorden, så har han sådan, han er altså helt iskold i ansigtet og holder på styret, i det han sådan ligger på asfalten. Det ser ret
Jeg tror, du skrev på Twitter, Kim, at Cavendish cykel blev 4, og han blev selv 7'er.
Ja, 4-6'er, ja. Men ja, så bliver Dainese bliver jo deklasseret, ja, på grund af, ja, det her med, at han kommer op, og så ryger Cavendish cykel jo op på 4. pladsen.
Det er rigtigt.
Og Dalle Valle 5.
Der er jo, de regler med, at man ikke må skifte bane i en spurt, ja, og det er, kan man sige, en blød regel på den måde, at ofte så går det fint, men hvis det bliver farligt, eller det skaber et styrt, så bliver det ofte straffet på den måde, og når Dainese, han skifter så meget bane, og ender med at tage en andens forhjul med på vejen, så skal det også straffes.
Ken Goes, han blev leveret perfekt, han vinder etappen, det gør han foran.
Ja, det fik vi ikke engang.
Foran Jonathan Milan, og så med Mads P. på 3. pladsen, det var selvfølgelig alle sammen ærgerlige
over. Ja, Mads bliver lukket inden, ikke? Og jeg tror godt, at han, altså, selvom han også er relativt frygtløs i en spurt, så ved han godt, at når han først er lukket ind der, hvis han skal ud og lave et eller andet ballade med det der, så ender det fuldstændig galt. Så der tror jeg altså lige, han bliver og tænker, fair nok, jeg tager en podieplads, eller hvad det blev.
Han er ikke en af de her hovedløse sprinter, der bare skal.
Det tænker han så trods alt lidt om. Frem, ikke?
Men, ja.
Til gengæld, så oprandt dagen jo dagen efter.
Ja.
På etappen dagen efter, hvor Mads Pedersen, han fuldførte sit Grand Tour hattrick. Jeg så et britisk medie kalde det The Peterson Slam. Eller jeg lige ved at
tro, sagde Peter Slam.
Peter Slam lige
nok. Og det, jeg så også en del, der så sagde, at nu kan vi endelig lade være med, at folk skal kalde det Peter Slam, fordi det var vist blevet brugt en del gange op til, at han kunne. Så der er også en del, der allerede var blevet træt af det, inden det skete.
Så, men nu er det sket, og nu er det fuldført, og det tog om 300 dage. Vi kan lige komme tilbage til, hvem den hurtigste var, men altså, Stefan, det var meget, meget tæt på, at morgenudbruddet holdt hjem.
Det må man sige. Altså, det var en sindssygt hård start, også på etappen, som jo bød op til, at udbryderne kunne få en chance, fordi at sprinterholdene ikke kunne, kan man sige, fordi de skulle have deres egen sprinter med, måske ikke kunne køre super hårdt fra start af, så de fik jo et rimelig fint hul. Og så når man har de her typer som Alessandro Di Marchi og Simon Clark, som er så stærke og erfarne i et udbrud, så er de mestre til at køre den der hjem. Og de har jo, altså, hvad har de, 40 sekunder med få kilometer hjem, og det ligner, at den skal de bare ind og køre om, og så alligevel, så går der taktik
jo
i den.
Jo, og det var Mollema og sådan nogen, der måtte frem og føre ned i feltet for. Altså alle de sidste de ressourcer blev kastet.
Men det er ikke så meget det, at Mads er nødt til at sætte nogen ned eller frem der, og der er måske også nogen, som sidder og fedtspiller ned i feltet, sådan, så de får lov til at bevare det forspring uforholdsmæssigt længe. Og kommentatorerne, så jeg talte om, den holder hjem den her. Ja. Men så går der taktik i den, Stefan. Og nu har vi set det så mange gange, og vi har talt lidt med Skelmose om det også, og så videre, ikke? Altså, kan man ikke som to ryttere der blive enige om, nu kører vi sammen til 400 meter mærket, så ved vi holder hjem, og så er der i hvert fald en af os, der
vinder. Hvis du er helt lige i en spurt, så kan du godt blive enige om det, tror jeg. Altså hvis det er sådan, hvis du ikke ved, hvem der vinder spurten, så er det sådan lidt, okay, lad os køre til stregen, og så kører vi om det. Men hvis den ene er rigtig meget dårligere end den anden i en spurt, så er den sværere at opretholde.
Og er det fuldstændig ligegyldigt at få en anden plads?
Nej, men hvis du kører om sejren, så er det ikke fedt at tage til takke med andenpladsen. Og det er heller ikke noget, som kan man sige, medier eller hold, de bifalder, hvis man hvis man gør det på den måde. Altså, så skal det være et eller andet personligt, hvor...
Jamen, det skal du lige forklare mig. Altså, vil du sige, at et hold bifalder mere, at de begynder at køre taktisk, og så ender med at blive nummer 110
eller 111? Nej, men du er nødt til at gå efter sejren. Ja. Og du går ikke efter sejren, hvis du... Altså, hvis for eksempel DeMarchi bare havde sagt, ja, fint nok, jeg laver det bare lead out til dig, Simon Clark, og så vinder du over mig 999 ud af 1000 gange, så vil de jo nærmest sige, jamen, du gav den jo bare der. Og så fik du din anden plads og din UCI-point, men de vil kræve, at der sidder formentlig en sportsdirektør nede i bilen og siger, Simon Clark, han er hurtigere end dig, så du er nødt til at lade være til føringer, når vi når hertil. Simon Clark er bare også så rutineret, han ved godt, at hvis han så giver ham lov til det, giver DeMarchi lov til det, så risikerer han lige pludselig ja, at miste den overhånd, han har, og den vil han jo ikke give fra sig. Og så står den ligesom der, lidt løb, og så hvad skal de så gøre, ikke?
Men det, jeg vil sige, det, for mig at se, så er det lidt Simon Clarks fejl, altså fordi at...
han kunne godt have basket ikke, ham, selvom han havde taget føringen.
Du godt altså holde den gående, uden at bruge for mange
kræfter.
Det vil
sige, kort gøre mange gange, faktisk.
Køre den hjem. Ja, og det er sådan nogle som kort, som har gjort det der hele deres liv. Altså fordi de altid er, han har haft en god spurt hele sit liv, og kommer hjem i nogle grupper, hvor der ikke er så mange gode sprintere med, så han ved også godt, jeg tager fronten, og så kigger jeg tilbage, holder tempoet nogenlunde højt, og så holder jeg mig klar til spurten, hvor Simon Clark, han tager bare lidt for meget fart af, og måske kan det også være, at han sidder lidt med ømme piver, og synes, ja, at DeMarchi har kørt stærkt, og bliver lidt nervøs, og de mister måske lidt overblikket på, hvor hurtigt, fordi de kommer rigtig hurtigt feltet ned bagfra, men de når jo dårligt nok at åbne deres spurt, før de er overhældet, ikke? Så...
Jeg tror alle sammen, vi sad og tænkte, at de holder hjem, men det gjorde de altså ikke, fordi der gik taktik i den. Og det sjove det hele det er, at havde Simon Clark vundet, så har han fuldført sit Clark-slam.
Clark-slam før, men, ja.
Men nu mangler han altså stadigvæk den der Giro-sejr der. Til gengæld så kommer feltet, de henter de der to udbrydere, og Mads har brugt alle sine folk, så han har ikke rigtig nogen med tilbage i spurten. Og så skal han finde jul, og der får han jo, altså som jeg ser det, altså super heldig og skøn og dejlig hjælp af Gaviria.
Det er både Gaviri og Consoni, fordi det er Consoni, der stikker efter og bliver den her, broen mellem Gaviri og... Havde Consoni ikke været der, havde det været et ret stort hul, Gaviri havde fået.
Det var godt. Jeg tror faktisk, det er Consoni, der starter med at åbne spurten, men Gaviri åbner samtidig og kommer foran.
Og laver det der med svinget.
Så Gaviri, kan man sige, lad os bare sige, han åbner den, og Consoni, han kommer med, og så kommer der er lige et par meter ned til Mads, så måske ikke lige, fordi det er lidt et overraskelsesangreb stadig, han når ikke lige at komme med, men det giver bare det der perfekte sprintergap, hvor at han kan ligge i slipstrømmen og samle fart, og så...
Og i modsætning til dagen før, der har han hele højre siden, han bare kan trække ud, når han skal forbi.
Præcis, og det er jo perfekt for Mads at åbne sin spurt for 300 meter mærket, hvor han kan få noget slipstrøm, og så bare samle fart op og komme forbi. Så det var rigtig godt for Mads, og igen, det var en hård dag, og de andre, man kan sige, Ken Groves har haft et super stærkt hold med sig, som har leveret ham rigtig godt. Den fordel var ligesom væk, så blev det mere sådan en mand-til-mand-duel, hvor at Mads, han var jo bare super god og hurtig til at komme med på det der overraskelsesangreb, og fortjente, at han vinder den. Og lidt lettet, tror jeg, vi er. Nu har vi tænkt, at han skulle have vundet tre gange, hvor han har misset det, og så fjerde gang her, som på en rigtig hård dag, hvor et udbrud nærmest holder hjem, så var det kæmpestort.
Og det er jo det der, Mads, han kan ikke. Det er, når det bliver ekstra hårdt, så har han altså lige et ekstra gear.
Ja.
Og det kræver også, altså hele den måde her, han får kørt spurten på til sidst, altså kræver også en form for overblik, og også en form for is i maven, som Mads har oparbejdet.
Klart, altså, men han er også rigtig god til at placere sig fremme. Altså, han kan jo gå med. Altså, han sidder ikke nede bagved og fedter rundt. Altså, han er ikke bleg for at få en lille smule vind på snuden i finalen. Mm. Og det er det, jeg tror, der er mange sprintere, måske ikke de aller bedste, men som ved, at hvis de skal have en chance, så skal det være en perfekt dag for dem. Og derfor så ender de også med at sidde lidt for langt nede. Og
bliver lukket ind flere gange.
Bliver lukket ind mere, end de får plads til. Så jeg tror... Dem, som har selvtillid, og som ved, at de er gode og rigtig hurtige, de tør også godt at bruge en lille smule kræfter på at kan man sige, investere i positionen. Og det synes jeg, Mads, han gør rigtig godt, også fordi han har så mange kræfter, så han ved også godt, at det godt svarer sig for ham, hvor der er nogle andre af de her, kan man sige, Caleb Ewan, eller de her typer, som kører meget på den der acceleration, de vil gerne gemme sig lidt mere.
Mads, brugte 300 dage præcis på at vinde tre etaper, eller en etape hver i Tour de France, Vueltaen og Giro d'Italia. Og det var næst hurtigst nogensinde. Kim, hvem er den hurtigste?
Det er Daniele Benatti.
Og det skulle have været dagens quiz i dag, men det var godt, vi kom til at tale om det.
Nej, det var ikke godt. Det var ikke
inden
godt.
Vi gik i studiet, for ellers havde du fået et billigt point der.
Nej, et fair point, vil jeg sige.
Det er ikke engang løgn, det havde faktisk været et fair point. Det var dagens quiz. Daniele Benatti, og faktisk også David Zabriskie har gjort det på 291 dage, men Zabriskie har så fået frataget sine sejre på grund af noget doping. Og så Mads Pedersen på 300 dage, og Tom Dumoulin den tredje hurtigste på 315 dage for de første tre sejre. Der er nogen, der har gjort det hurtigere, men det var ikke deres første sejr. Så altså første sejr i Tour Vuelta og Giro 300 dage for Mads, og det er vanvittigt imponerende. Og så Kim, så talte vi lige om i starten, at han kommer med i Klub Skiby, men han kommer også med i Klub Skiby plus VM.
Ja, eller Klub 3 gange Grand Tour plus et VM, der har Skiby trods alt ikke været, og det er altså virkelig, virkelig topnavn. Altså Eddie Merckx, så jeg kunne blive ved. 19 stykker er de i øjeblikket, og jeg mener, det er tre aktive, Mads, Cavendish og Sagan. Og så har vi også Valverde og Gilbert var selvfølgelig med, men de stoppede så inden den her sæson. Og så den eneste anden skandinav, det er så Thor Hushovd, der også har lavet den. Så det er en virkelig eksklusiv gruppe af cykelrytter der. Der er altså ikke nogen med på fribillet der.
Og altså, nu sidder vi her med den store rød-hvide dansker hjelm på, men det er altså vanvittigt imponerende, hvad Mads han ligger og laver. Og han er stadigvæk en forholdsvis ung rytter, så det kan blive til rigtig, rigtig meget for Mads Pedersen. Stort tillykke med, at han nu er kommet i den der trippelklub, og sådan der triple plus VM. Dagen efter, 7. etape, vi har talt en del om den, ikke mindst den her lange opstigning til Gran Sasso, eller af Gran Sasso. Det var Giroen sådan første store bjergudfordring i over 2.000 meters højde. Men altså, jeg sad og så det meste af den etape, og det blev sgu lidt en fuser.
Ja, det var... Men da de melder ud, at der er det her modvind på toppen af Gran Sasso, som jeg også er, som hvis man så etappen, kan du se, at det var sådan et, på nogle steder sådan nærmest sådan et bjergplateau, hvor det er helt vildt åbent op. Mm. Og selvom de sidste kilometer, de var relativt stejle, så det der med at komme ud og sidde og koge, jeg tror, der var ham her, franskmanden Champion, som forsøgte sig på et tidspunkt, og det tog ikke så lang tid, før han blev fisket ind igen. Ja. Så det gjorde det helt klart, og selvfølgelig også, nu har vi jo været med i det her Giro-spillet, og jeg havde jo Petilli, som var med i udbrud, som får fucket sejren op. Så for mig var det virkelig en rigtig
en
dårlig etape. Han sidder jo som favorit i udbrud, der holder hjem, også ganske år. Når han er den, der ligger bedst i den samlede stilling, og får kørt det rigtig, rigtig dårligt, fordi han får brugt sin kraft efter alt for tidligt, netop også i det her modvind, forsøger at sætte sine to udbudskammerater, og så til gengæld Davide Beis, som vinder etappen, han kører den helt til perfektion. Altså han går slet ikke med, han får lukket de huller, der skal lukkes, og så ved han, at han ikke er den stærkeste på stigningen, men hvis han kan komme med hjem, så ved han, at han er den stærkeste i spurten, så det var faktisk rigtig, rigtig flot af ham.
Og det var sjovt at se Contador, som jo står i kommentatorboksen på spansk tv, og går fuldstændig amok, fordi han også er medejer af Eolo Cometa-holdet, sammen med Adebasso, ham og Basso, tror jeg, der er holdet. Vi så jo sidste år, han også gik fuldstændig amok, da Lorenzo Fortunato, han også vandt, var det kongetappen, bjergetappen?
Det var Son Culhane, tror jeg, han vandt sidste år,
ja. Og den fik han lige lov til at lave igen. Det er et ret sjovt klip. Man kan stå og se ham slå hul i luften der.
Han må ikke sige noget, så han stod sådan der med lukket mund og sådan der banket i bordet.
Det minder mig faktisk om historie, Kim, da vi var på TV2 Sport sammen, og vores kollega Thomas Heyerdahl kommenterede golfturneringer efterfølgende, altså ikke live. Og der vinder Thomas Heyerdahl en turnering, han skal kommentere dagen efter. Så, hvor han så kan sidde og sige... Virkelig godt slag af Thomas Heyerdahl der. Eller, det kan godt være, at Thomas Heyerdahl skulle have valgt et andet hjerm der.
Han kunne lige evaluere samtidig.
Det er ananas i egen liv.
Men virkelig, virkelig fedt at se Contador gå mok over Beis' sejr her. Og Stefan, ham er med Davide Beis der, så selvfølgelig italiensk vinder, eller Kim, du kan også tage den italiensk vinder, vanvittigt populær også, fordi jeg tror, mange italienere havde set frem til enkeltstarten i dag, og det skulle være en Ghana-dag og så videre. Så ryger Ghana ud med corona, i stedet for så vinder Bajs her, den her Gran Sasso etape, så lidt info om ham.
Ja, jeg kan godt lide den navn.
Bajs. På svensk betyder Bajs. Det lort, men det skal vi ikke ind på. Hvad hedder det? Jamen, han er 25 år gammel og har jo også sin brormand Mattia Bajs med, og...
Det er to bajs,
ja. Jeg kom faktisk til at se på dem her for nogle etaper siden, da jeg netop også skulle vælge et hold i det her Giro-spillet. Og så gik jeg ind og så en statistik over, hvem der havde været mest i udbrud af de her rytter. Og det er Marki, lå nummer to, og jeg tog ham, der lå nummer et, nu kan jeg huske, hvad han hed. Han havde været i udbrud dobbelt så meget som det Marki, men så lidt længere nede af listen, jeg tror i top 5, der lå de her brødrene Bajs der, og... Og jeg tænkte, skal man tage det med? Nej, det er der ikke nogen grund til. De lå lidt for langt ned af den der liste, men det kunne man se, at det kunne de godt. Og brormand går så i udbrud om lørdagen også. Og Davide Bajs, som vinder her, han var altså i udbrud på 4 ud af de 6 linjeløbsetapper, der var i Tirreno Adriatico. Og blev 2 år i bjergkonkurrencen, fordi han havde ude at støvsuge alle de her point. Men bliver så overgået af Roglic, som jo nok kun tager dem på grund af klassemarie. Første professionel sejr.
Ja. Jamen, det er stort, og det er jo altid fedt for en italiener at vinde i sit hjemland på den helt store scene, men det var lidt sjovt også nu, kan man sige, at DSM de forsvarer liggende Sunds føretrøje fint, og måske også en god dag for dem med modvind og ikke så meget angreb, men til allersidst, der ser man alligevel Remco, der spurter op til stregen og slår Roglic, og det er jo så lidt der, at vi fanger den der med, måske var det bluff, fordi de sagde, at han ville få en rigtig hård dag. Men så alligevel,
så troede han kunne lave lidt der.
Så angriber han lidt til sidst der, og jeg ved ikke, hvor meget de har haft planlagt, men det så lidt sjovt ud, at han havde behov for, fordi at han kan jo ikke nå at hente så meget tid. Altså, det var måske, vi vidste jo, eller vi fandt ud af, at det nok var mere bluff fra deres side, end da vi hørte det til at starte med.
Og så sad, som jeg husker, det var stadig Magnus Kort, ikke sammen med gruppen der på vej op.
Han sidder ret lang tid, faktisk helt op foran, og holder Hugh Carty fremme. Han har den der rolle, at han på de etaper, hvor han kan i hvert fald sidde med så længe som muligt, der skal han ligesom guide ham igennem feltet der.
Og det virker, det vidner der om god form, og han er ved at køre sig i form. Og
det tænkte jeg faktisk også, at han nok er ved at være der, hvor at anden uge kan blive noget godt for ham.
Vi taler om anden uge. Lidt senere i udsendelsen, hvor vi lige kigger frem mod de næste, for bliver det 4 etaper fra tirsdag til fredag. Og der ligger der et par stykker, som Kort godt kunne køre med om sejren i. Vi taler meget mere Giro om lidt, men først skal vi lige have fundet ugens vinder af en Laser Kinetic hjelm. Det er den sidste af de her Laser Kinetic hjelme, vi har, og det er jo hjelme, som vi har udløjet i forbindelse med vores kampagne de seneste par uger her, som vi har lavet sammen med Rådet for Sikker Trafik. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en hjelm.
Dagens vinder? Det bliver et rigtig, rigtig funky navn, det her. Men den her person har støttet i lang tid, faktisk. I 2,5 år, eller næsten mere, faktisk.
Næsten 3, faktisk.
Ja. Så, men vinderen hedder Keep the Vinyls. Vinyls?
Nej, Vinyls.
Vinyls.
Han er jo helt sikkert, han er vinylplade. Keep the Vinyls.
Keep the Vinyls.
Sådan der. Jamen, hey, når du sidder og spiller vinylplader derhjemme, så kan du nu tage din nye Laser Kinetic Core hjelm på.
Det er fedt. Det
er, hvis man har fået mere end 2 bytes.
Det er, hvis han skal headbang til noget, så...
Sådan, jamen keep the vinyls, tillykke med din hjelm her. Tusind tak, fordi du støtter. Og husk, at vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det jo nemt at være med og støtte os på tier.dk. Samtidig beløbet, det er valgfrit. Og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om vores Europa Cup eller andre fede præmier. Og husk, at for hver 5, du donerer, der får du 1 lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpe stort tillykke med din nye hjelm til Keep the Vinyls. Det angreb, der så ikke kom på 7. etape på Gran Sasso, det kom så til gengæld på den stejle afslutning på lørdagens 8. etape, den sidste stigning, og her lancerede Primoz Roglic sit første angreb i Giroen, Stefan.
Ja, det gjorde han. Altså lige til at starte med, så vi jo, at det var en udbrudsetap, og det var det især, fordi der var 3 stigninger i finalen, som, kan man sige, på papiret ikke så hårdt ud, og vi troede egentlig ikke rigtigt på, at det ville blive en rigtig klassementsdag, men det blev det så. Men altså, Det starter med, at der er masser af kamp om at komme med i udbruddet, og Ben Healy, som jo var forhåndsfavorit på etappen, også ender med at komme med i den her gruppe, sammen med Filippo Zana, den italienske mester, Warren Barguil kører op til dem undervejs, og de var en lille håndfuld, men Ben Healy, han ender med at køre ret langt udefra. Han var tydeligvis den stærkeste, jeg tror det er 50 km udefra, han kører på... på den hårde stigning der, og så holder han bare stangen og viser sig til at være markant stærkest i den der gruppe, og de ender også med at sidde og skændes lidt om føringerne.
det var ikke der, der kom den store spænding i løbet.
Nej, det tror jeg, det var.
Men det var flot af Healy, det der med at være kæmpe favorit, formstærk, og alle kigger på dig, og så gør du det bare virkelig færdigt.
Ja.
Men jeg vil sige, det der fik mig til at vågne lidt af min eftermiddagslur, det var da 7 km før mål der på den sidste stigning, den der mur, der var med de høje procenter der, hvor Roglic så lige pludselig tænker, nu skal den altså have. Og der var lidt mere bid i det, end det Remco lavede op mod målstregen på Gran Sasso. Og selvfølgelig passer den stigning godt til Roglic, og han lancerer et rigtig godt angreb. Men det, der er sådan, eller der, hvor der bliver begået nogle fejl, det er jo både Lignesund og Remco, at de forsøger at gå så hårdt med. Lignesund, kan man sige, det er den her eufori over trøjen, og hvad nu, kan han holde den en dag mere og sådan noget, så fair nok, lidt urutineret. Men Remco, han enten overvurderer sine egne kræfter, eller også så er det sådan lidt urutineret, i stedet for lige at få noget is på, fordi det netop er sådan en perfekt Roglic-stigning, at han skulle måske lige have taget den.
Men det er sjovt, fordi vi så det samme i Catalonien rundt, ikke?
Jo, det er det der med, at de jagter hinanden på det der, men dem, der så vandt på det til sidst, var jo Ineos-duoen, Geraint Thomas og Tao Geoghegan-Hart, som jo så faktisk overhaler både Lignesund og Remco og kommer op til Roglic, og så ligger de og har et ret godt samarbejde og en rigtig stor fælles interesse i at bare komme derud af til sidst. Så kan man sige, så vinder de 14 sekunder, og hvad er det i den store sammenhæng, men 14 sekunder her og 14 sekunder der, og ikke mindst mentalt at få stoppet den her fremgang, som Remco havde haft indtil da, i alt hvad der var foregået i Giroen. På nær de styrt han havde selvfølgelig, men når de havde kørt om det, så vandt han den første enkelt start, og han var hurtigere op ad Gran Sasso og sådan noget, så det lå ligesom at han havde overhånden. Nu blev der lige
sendt et signal.
Lige, ja, det er også det, som vi snakker om inden, ikke? Altså at Roglic, som han viste i Catalonien, var det snillen, og kan man sige, mange af de små ting, han skulle strikke sammen for at tage sejren og for at være konkurrencedygtig. Vi vidste jo allerede, at Remco nok var hurtigere på enkeltstarten. Det viste han også i den grad, han var. Og også på dagens etape, som vi jo så kommer til lige om lidt. Men vi ved jo også, at formentlig vil Remco være stærkere i de helt høje bjerge, hvor han får lov, og kan man sige, de kommer trætte ind, og de kommer til at køre, altså der har han jo i hvert fald vist i år, Remco, at han kan køre rasende stærkt, og når han først begynder at få maskinen i gang, og sætter pres på de andre, så er der næsten ingen, der kan følge ham i bjergene. Og derfor var det også fedt at se, at kan man sige, der bliver ikke kørt, altså der bliver kørt super, super stærk, og så er det en punchy stigning. Roglic, han laver det der gode angreb. Ja. Lignesund og Remco, jeg vil ikke sige, de går i panik, men Remco, han sidder, tøver lige lidt, og så prøver han at køre op til Roglic, og han sagde jo også selv bagefter, at han kom rigtig, rigtig tæt på Roglic, og så koldede han lige inden toppen, og det, der sagde han så også efterfølgende, at jeg burde nok, altså hvis jeg havde været mere erfaren eller lidt smartere, så havde jeg nok gjort, som Ineos-drengene gjorde.
Ja, enten gå med fra starten, altså så han er helt i, ligesom man så i Catalonien, ikke? Eller også, at han kommer på mellemhånd her, og sådan lidt, venter lidt, og så forsøger han at gå efter, og så knækker han på det. Han skal gøre det ene eller det andet, ikke? Og det kan jo godt tilskrives lidt urutine. Så meget rutine har han jo ikke i Grand Tours.
Nej, det er det. Og det der også, det man også siger, hvis man lukker hullet hurtigt, så er det demotiverende. Ja. For hvis han havde lukket hullet til Roglic med det samme, så havde han ikke fortsat særlig meget, fordi så havde man sådan, hele pointen var at komme af med Remco. Hvis jeg ikke kommer af med ham, så er det lidt lige meget. Altså sådan.
Ja, så Lignesund ligger i hjulet, hvor man er jo ligeglad med.
Ja. Så det er det der med, at han ender på mellemhånd og prøver at lukke hullet, og ikke har så meget blik for, hvad er det, hvem sidder bagved, altså, og hvad kan jeg ellers gøre? Fordi at det endte jo med, at Theo Geoghegan-Hart og Geraint Thomas, de kørte den kører den stabilt op, og så hen over toppen, trykker de til, lukker hullet, og lige i starten af nedkørsel, der kommer Geraint Thomas så også op, og så sidder de jo i den her trio, som kører stærkt til mål, så vil sige, lille hak i tuden på Remco, og det kan jeg meget godt lide, altså...
Altså ikke fordi vi ikke kan lide Remco, men mere
sådan for spænding. Det manglede
det er både for spændings skyld, men jeg synes også, jo, på en eller anden måde, så er der også et eller andet i, at...
At du ikke kan lide Remco.
Nej, ikke sådan, ikke kan lide ham, men der er lidt arrogance over ham, ikke? Og lidt for meget succes. Altså, det går lidt for godt for ham, ikke? Altså, han lige tager, han lige sætter alle til vækst på den første etape og sådan noget. Så det ødelægger lidt spændingen, når man er så dominerende, så det er meget fedt. At der lige kommer sådan et sådan lidt slag tilbage.
Jeg tror da for os alle sammen, og arrangørerne inklusive, altså der er der jo noget spænding, som pludselig er bygget op, og nu løfter du lige sløret for, at enkeltstarten i dag er slut, ikke? Og altså selv der har Remco det ikke helt så nemt, som vi måske havde troet på forhånd, så der er der en vis spænding bevaret herinde de sidste 2 år.
Og der er en historie, ikke? Altså at vi ved nu, hvor skal de gøre forskellen hver især, ikke? Som også betyder, at de kommer til at prøve noget mere på det her. Altså, det synes jeg også er spændende, fordi nogle gange, hvis man ikke rigtig ved, hvor man skal gøre forskellen, eller hvornår og så videre, så jeg tror lige nu, så har de mere en klar plan om, hvor skal de egentlig sætte angrebene ind.
Det er sjovt, fordi Kim snakkede faktisk om det i vores optagsudsendelse, at ligesom i turen sidste år, så var det her, det var en slovener mod en outsider. Ikke? Her der er nærmest en favorit imod en slovener, men det er slovenerne, der bruger Jonas' taktik fra sidste år, ikke? Og så er spørgsmålet så, om det kan lykkes her de sidste par uger.
Nu begynder han at få lidt modstand, og nu har jeg også hørt rygter om, at han ikke må flyves i helikopter ned fra de store bjerge mere.
Ja, hvad var det for noget? Det skal vi sige. Ja, det var vist fra Gran
Sasso-etappen. Det var Gran Sasso-etappen.
Men det var også, prøv at høre, Mads Pedersen var jo også ude og er med svinearrangørerne til, for at de står deroppe på toppen af Gran Sasso, og det er umuligt at komme ned, og de må ikke komme ind i, eller de må ikke, der er en eller anden gymnastiksal, de skal klæde om i, og så videre, og de fryser alle sammen. Ja. Og der sørger arrangørerne sig for, at Ineos, inklusive Remco, bliver fløjet ned i helikopter.
Nej, ikke Ineos, men...
Quickstep.
Ja, og det der er utraditionelt ved det, fordi det sad Stefan og jeg også talte om, at nogle gange ser man jo, at ham, der i føretrøjen skal op og have flere podieoptrædende, og det tager længere tid, at så får han lov i, det har man set i Tour de France med Lance, eller hvem det har været, så får de lov at blive fløjet ned i en helikopter, fordi de får den der halve time ekstra, de skal bruge op på bjerget. Men Remco var jo ikke i nogen føretrøje her. Han var og det var Giro-arrangøren, der gav ham det, men han er løbets darling, som de har tilrettelagt ruten efter og gerne vil have med, og derfor får han den her specialbehandling. Og jeg tror, det er det, der har pisset UCI lidt af, for de sender sådan en pressemeddelelse ud ret kort tid efter, hvor de siger, at de fordømmer det, der er sket, og det er ikke fair play i forhold til de konkurrenter, der som masser har stået op i en gymnastiksal, eller hvad de har, og var der ikke også noget med nogen, der skulle tage nogle skilifte ned, eller sådan noget? Altså, jo, og noget med, at nogen må ikke køre biler op, og ditten og datten, og der kommer også på den her sidste bjergengelstart, kommer der også nogle restriktioner i forhold til, hvordan de skal gebære sig derop. Så der fik han også lige sådan en, at han ikke skulle have den der særbehandling. Så nu
havde du taget imod, hvis du havde fået sådan et tilbud? Du stod i hans sko.
Og lige tage en helikopter nu?
Ja.
Jeg er ikke så glad for at flyve, men ellers så kan det godt være.
Jeg tror sgu, jeg har taget
det. Nej, naturligvis ikke.
Altså, det er jo ikke nogen konsekvenser. Så.
Nej.
Men de sagde jo sig, at de vil sørge for, at der fremadrettet vil blive konsekvenser, så at det ikke sker igen.
Sådan. Inden etappen, der meldte Ineos ud, at Filippo Ganna havde fået corona og måtte forlade løbet, og det fik selvfølgelig konsekvenser for dagens enkeltstart, hvor han ikke kunne stille op, hvor han ellers var blandt favoritterne. Men sådan på længere sigt, altså hvis vi kigger på resten af Giroen her, hvad får det så konsekvenser for Ineos' chancer?
Ej, jeg synes jo, at inden det skete, der havde Ineos nok det klart bedste hold i Giroen.
Og efter så har de det stadig.
Ja, efter har de det næste stadig. Men jeg vil sige, UAE er godt på vej derop nu med de folk, de har. Også fordi Ghana havde den her meget tydelige rolle. Man så det også et par gange, hvor var det Geraint Thomas, der lige mistede kæden på et tidspunkt. Den her med at skulle ned og så guide folk op, som Affini også gjorde for Jumbo. Der har de altså ham, den stærke mand, der lige kørte dem tilbage i krisesituationer, og den mangler de lidt, den rolle nu. De har så rigtig, rigtig mange, og hvor det inden enkeltstarten havde de 5 mand i top 19, uden Garner. Så de klarer sig nok, men den der, hvor de var det helt klart dominerende, Tager du ud af telefonen?
Ja, tager du den? tager du den?
Hvad hedder det? Den store overhånd, den har de måske ikke med i forhold til for eksempel et hold som UAE.
Jeg tror at mere, at Garner han kunne være den der get out of jail free card i en situation, hvor at, lad os kalde noget sidevind eller et eller andet. Ikke? Mm. Altså kunne han godt blive en vigtig mand at have, eller for at skåne de andre lidt på, på nogle af de flade kilometer, men... Men altså, jeg synes stadig, at de har et rasende stærkt hold, ikke? Altså,
jo.
Men ja, vi må se. Altså, Ben Swift og Salvatore Puccio er nok dem, der skal tage over lidt mere.
Ja, det er de også gode til.
Men de har jo stadig Laurens de Plus, som resten jo har vist sindssyg form her for nylig. Ikke? Timen Arensmann, der også viser, at han, selvom han ikke var den klassementsmand, vi troede, at han stadig er rigtig godt med, og så selvfølgelig Grant Thomas og Tau Gegenhardt, og Paul Sivakov, undskyld også. Ja. Så der er mange gode navne stadig.
Klar, så.
Men inden jeg også er nødt til at trække Garner ud, til gengæld, så har Jumbo fortsat Primoz Roglič med i Giroen, men der er rygter om, at han har haft corona, eller måske endda har indrømmet, at han har haft corona. Altså, hvad siger vi lige til det?
Det sagde Geraint Thomas har udtalt, at Roglič på en etape har sagt til ham, at han faktisk havde corona. Om det var der, hvor alle deres rytter røg ud lige op til Giroen, at han også testede positiv, men så måske ikke har haft nogen symptomer, og derfor har de valgt at beholde ham i løbet. Måske også, fordi han er deres kaptajn. Det ved jeg faktisk ikke. Men der er jo de her, eller regelsættet er jo sådan nu, at du kan selv vælge, om du vil tage en rytter ud, hvis han har corona. Du skal ikke sende ham hjem, hvis han bliver testet positiv. Det var det jo tidligere, sådan og der blev de her masse test på hviledagene, og dem, der så var positive, de skulle sendes hjem. Her kan man afgøre det og sige, de her symptomer, det giver ikke nogen mening at have dem med, de ryger hjem, som man så med Giulio Ciccone inden Giroen. Han ville jo meget, meget gerne have været med. Men har du ikke nogen symptomer, så det er jo ligesom, hvis du bliver forkølet eller får lidt bronkitis eller sådan noget i løbet af en Grand Tour, så behøver du ikke at tage hjem, hvis du tror, du kan overleve det. Og det så ikke ud, som om han har haft så mange symptomer i de etaper, der er kørt indtil videre i hvert fald.
Og nu får han også lige en hviledag her. Du skal til gengæld spise ører nu, fordi HelloFresh har igen et helt forrygende tilbud til dig. Og vi prøver lige noget nyt, fordi i stedet for en rabatkode, så skal du nu gå ind på hellofresh.dk/Europa for at få din rabat på langt over 1000 kroner. Og Kim, du har faktisk holdt pause på HelloFresh, men du skal med på vognen igen.
Jeg skal med på vognen igen. Jeg synes, det er en af de aller bedste ting ved HelloFresh, det der med, at man lige kan enten sætte det på pause i kortere eller længere tid, alt efter hvad man vil.
Det bedste ved HelloFresh, det er,
når man sætter det på pause.
Skynd dig ind at købe. Nej, men jeg har jo købt sommerhus, ikke fået sommerhus, så der er det også rigtig smart, hvis man har en, nu kommer der jo Kristi Himmelfarts ferie næste uge, hvis man så skal lave nogle omrokeringer der i forhold til, hvor man er henne i landet. Og hele den feature der med, at hvis der lige er en uge, der ikke passer så godt, så kan man lige sige, spring lige den der over.
Eller send den anden sted hen.
Eller send den anden sted hen. Det synes jeg faktisk er noget af det mest geniale. Så jeg kan ikke rigtig sige, hvad jeg har fået at spise her, men det kommer i næste uge.
Jeg kan så til gengæld sige, at jeg har planlagt lidt pastaret til jer.
Det lyder dejligt.
Italiensk. Lidt bacon, et eller andet, prosciutto.
Prosciutto.
Prosciutto. Nej, lidt tortellini, prosciutto, aktivt bacon, et eller andet, flødesovs. Super lækkert.
Det lyder meget godt, hva? Men jeg kører også stadig på HelloFresh. Jeg synes, det er ret fedt, at jeg ikke behøver at gå så meget ned i supermarkedet og tænke over det der med at handle ind. Og jeg tror også, jeg sparer nogle penge ved ikke at gå igennem spothylderne dernede, faktisk.
Du bliver fristet.
Ja, men jeg synes, det er meget simpelt. Jeg er ret sikker på, at jeg har sparet en del penge ved at køre på HelloFresh. Altså for mig, som har med det, jeg kører på, så tror jeg, det er 440 kroner om ugen. Og så er der jo, kan man sige, aftensmad til hele ugen. Så det synes jeg er rigtig godt. Altså det gør jo også, at man har altid mad i køleskabet, så man skal ikke sådan konstant tænke over det, og det betyder jo også, at man lidt færre gange bestiller noget hurtigt takeaway.
Det er det, jeg kunne mærke, hvor jeg har været på pause. Den er bare røget på takeaway-kontoen.
og man ikke altså, køber alt mulige ingredienser, som man så alligevel ikke ender med at bruge, og så skal man smide det ud. Ikke? Så
nej.
På madspilsfronten, så er det også ret smart.
Men
det
jamen,
er det
der, hvis... nu laver jeg den her ret til jer i aften. Ikke? Det tager 20-25 minutter. Vi sad her for et par uger siden og bestilte noget takeaway.
Ja, det er rigtigt.
Og det tog halvanden time, inden det kom. Der kunne jeg have noget at lave 3 retter på den tid.
Jeg synes faktisk også det der med, hvis man kommer sådan lidt sent hjem fra arbejde, og er sådan lidt ballet, ikke? Altså, hvis du så ikke har noget stående allerede, og du enten skal ned og handle, eller du har muligheden for at lige ringe til et bud, der kommer med noget, så er det noget nemmere at falde i den, end hvis du har noget stående ude i køen, og siger, okay, jeg kan sgu lige så godt gå ud og tage den der. Ikke?
20 minutter.
Ja.
Ja, det er super lækkert. Har du også lyst til at prøve HelloFresh, så kan du altså nu spare op til 1.153 kroner for at være helt præcis i rabat. Og det gør du ved at gå ind på hellofresh.dk/velropa, og så får du altså den her gigantrabat på dine første 5 måltidskasser, og i øvrigt også fri fragt på den første kasse, hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu. Du kan faktisk også godt få den her rabat, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har holdt pause i mindst 3 måneder. Så altså ny måde at bestille det her HelloFresh-tilbud på. Gå ind på hellofresh.dk/velropa. På den måde, der viser du HelloFresh, at du bakker op om podcasten her. Og så må du som sædvanlig meget gerne lige dele det her link med venner og bekendte. Og så er 9. etape lige slut, altså den her pandekageflade enkeltstart, Giroens længste på 35 km, men også faktisk en etape, hvor der var en stor fordel til de rytter, der kørte ud sidst, som så undgik den værste regn, men dog stadig skulle håndtere de fedtede veje. Mm. Og selvom det lignede, at vi kunne få en overraskelse, så ved jeg ikke, om Remco han lige fik skruet op for tempoet de sidste 2-3 km. Han ender med at vinde med under et sekund til Grant Thomas.
Det må man sige, det var ikke den magtdemonstration, som vi havde forventet, at det ville blive.
Og som det lignede i starten.
Ja, han tordnede jo fra start.
Mm. Og skal sige, at de der italienske mellemtider, de var ikke helt til at stole på.
Nej, det gik lidt galt. Men altså, et eller andet sted, synes jeg igen, det bringer mere spænding ind i det, hvis han kørte lige så hurtigt og var lige så dominerende som på den første enkelt start, så havde man været sådan lidt, Men altså, han vinder trods alt. Altså, det er jo altid, noget med en kæmpe overraskelse fra Geraint Thomas, som er...
Okay, og til dem, der ikke er fuldt med, Kim sagde inden Giroen startede, at han valgte Geraint Thomas som vinder af Giroen. Ja.
Han vinder med 1 sekund til Geraint Thomas, 2 sekunder til Giganar.
Inden jeg ville have sagt, det var kæmpe overraskelse, at Geraint Thomas bliver 2 til, og Giganar bliver 3. Så at overraskelsen er, Ineos bliver 2-3, og er 1-2 sekunder fra Remco.
Jeg havde vurderet, var det seneste udsendelse, jeg havde vurderet, at Giganar ville tage cirka 2 minutter til Remco på den her engelsk.
Det er rigtigt, og den stod du meget skulle have været... den nævnte du flere gange, faktisk.
Jamen, og det er en pokkers ærgerlig talefejl. Det skulle have været 2 sekunder, og det beklager jeg nu.
Men altså, især Theo Gegenhardt, han viser, altså jeg synes, han kørte rigtig, rigtig godt på den første enkeltstart. Bliver han jo 4, men taber jo lidt mere tid her. 2 sekunder efter Remco bliver nummer 3.
Kører meget aggressivt, ikke?
Det viser altså, at han har gjort sit hjemmearbejde, og han virkelig har arbejdet på sin position, og er måske i sit livsform, altså og nok endda bedre, end da han vandt Giroen. Altså,
ja, det tror jeg.
Fordi at feltet er noget stærkere.
Det er stærkere selskab nu.
Dengang han boksede med, var det Hindley det år. Ikke?
Mm. Og Remco får den ikke timet rigtigt i dag, vel? Fordi han lægger ud, vi får den her GPS-tid mod Roglic, 27 sekunder, jeg tror, der er kørt under 10 km. Mm. Og man har også set ham, lige fra han kørte ned ad startrampen, der stod han jo nærmest op, medmindre de skulle køre virkelig langt lige ud, så lå han selvfølgelig i bøjlen. Men alle andre tidspunkter så det ud, som om han nærmest kørte en spurt fra det ene gadehjørne til det andet. Mm. Og der har han lagt en lille smule for hårdt ud i forhold til, hvis han skulle pace den rigtigt og opbygge det her forspring til konkurrenterne hen ad vejen. Ikke?
Man kan også sige, at den første mellemtid, der har han henholdsvis 11 sekunder til Thomas og 14 sekunder til Giganhardt.
Mm. Og der kører han jo... Og endnu mere til Roglic.
Ja, ja, men altså, hvis man lige tager de to, ikke? Altså, så taber han tid undervejs, ja. og ender så trods alt lige med at nive den hjem, men, ja. Men han startede med lyn og torden, altså, og det var de 13 første kilometer, så det kan være, at han har mistimet lidt, eller været lidt for ivrig,
Men altså, det var faktisk tydeligt at se, at der var forskellige taktikker. Der var nogen, der lagde benhårdt ud, og så kørte lidt langsommere til sidst, og så var der nogen, Roglic for eksempel, som måske kørte lidt mere galente i starten, og så havde en spurt og afgør. Så han ender med at tabe 17 sekunder i dag, Roglic. Så de 14 sekunder, han vandt i går, dem tager Remco så tilbage i dag.
Åh, men det vil han være rigtig godt tilfreds med, hvis han, altså, efter at have tabt de her, var det 43 sekunder på den første enkeltstart, hvis han så, og det har han så kørt med i nogle etaper hen over alle de her sprinteretaper eller udbrudsetaper. Og hvis man så sagde til ham på forhånd, ved du hvad, hvis du går nogenlunde lige op med Remco her på de sidste, på Gran Sasso og enkeltstarten, vil du købe den for det? Så tror jeg, han havde sagt, ja tak, den tager jeg med et tidstab på 3 sekunder. Ikke? Altså, der var folk talte jo om, og vi talte om man kunne komme altså op på et minut, at han kunne smide til Remco på den her enkeltstart. Ikke? Og der er vi altså ikke, og nu har vi bare game on, altså Ineos er inde i kampen, Remco og Roglic, det er så lidt, der skiller dem, at det er fuldstændig umuligt at sige, hvad der skal ske resten af Gino.
Og skal vi også lige huske, i forhold til, at vi snakker rigtig mange enkeltstartskilometer, den sidste enkeltstart, vi får, det er en bjergenkeltstart.
Jeg har hørt folk sige, at det ikke engang er en enkeltstart. Altså, folk de griner sådan lidt, når man kalder det en enkeltstart.
Ja. Det vil jeg også gøre, tror jeg.
Det er noget transport hen til et bjerg, hvor man så formentlig skifter cykel, og så bliver det afgjort der. Ikke?
Ja, det er en bjergetap mere end en enkeltstart. Jeg tror, det er knap 10 km flat, de kører hen. Ikke? Så det er, hvis Remco han fyrer den af, så kan han jo hente 10 sekunder der, og så, og så starter kampen derfra.
Andreas Lignesund, holdt førertrøjen helt ind til i dag, en stor norsk uge i lyserødt, men han ender altså med at må afgive den i dag, og en ny mand i førertrøjen er Remco, men er så flot kørt af Lignesund i den uge her.
Ja, han ligger jo stadigvæk top 10 samlet, ikke? Og havde jo inden Giroen var meningen også, at han skulle køre klassement, så derfor prøver han jo også at holde sig ind i kampen, selvom han godt ved, og det vidste han fra start i dag nærmest, at han ville tabe trøjen. Er selvfølgelig lidt heldig på Gran Sasso, at der er det her modvind, der gør, at det hele står stille. Men han kunne, og han kunne nok godt mærke i benene i dag, at han lige skulle sætte efter Roglic i går. Men super godt kørende, og igen også, hvis du havde spurgt ham inden, om han ville være tilfreds med at ligge nummer 6 et minut efter Remco, når den første lang enkelt har været kørt, så tror jeg også, at han sagde, at den er fin nok. Hvis han kan restituere lidt i morgen, og så er der altså først en bjergetap på fredag, sådan virkelig alvorligt, så kan han sagtens være klar igen. Formen er til stede, og han har lige fået lidt tryk på benene her.
Ja, jeg synes også, vi snakker om det måske var lidt skuffende med enkeltstarten, men altså, jeg tror egentlig, han kører meget godt til par. Altså, hvad han ellers ville have gjort. Nu, han bliver jo nummer 20 på den første enkeltstart. Yeah. Nu Garner er ikke med, så bliver han nummer 19.
Det er meget lige,
han taber selvfølgelig lidt tid, men når man kigger på det, han ellers har præsteret også i de store løb, så er det ofte, at han lige kan klemme sig ind i top 20, og det gør han her. Ja. Det er selvfølgelig bare en lidt længere enkeltstart, han taber trøjen. Vi havde måske troet, at førertrøjen havde givet lidt vinger,
som man ofte ser. Jeg tror,
den
der i går.
Det gjorde den nærmest på Gran Sasso. Gjorde den ikke det? Altså, også lidt i går, ikke? At sådan, at han lige holder sig inden for altså, han holder fast i førertrøjen i går, selvom han er i alvorlig krise.
Ja, præcis, og han er jo...
Han går dybt i går.
Selvom han går med et Roglic-angreb i det hele taget, er ret vanvittigt, og han er tæt på, kan man sige, og sætte sig fast på ham. Det er klart, at han går kold og ender med at tabe lidt tid, men jeg synes, han har kørt godt, og nu går kampen jo ind for ham på at sikre sig den her top 10. Ja. Der er nogle andre gutter, som jeg vil være lidt bekymret for. Det er en Vlasov, som kører rigtig godt i dag også. Ja. Caruso, som bare ser stærk ud, og han er også en type, som jeg tror, han kommer bare til at sidde der.
Han er så stabil.
Jay Vine kører faktisk også en fin dag i dag, og kommer ind i top 10, så eller også han ligger nummer 11.
Ja, lige nummer 11.
Ja. Ja, så det bliver en kamp for ham, jeg tror, det bliver lige på nippet, om han kan klare den der top 10 der.
Bedste dansker i dag blev Magnus Kort på 28. pladsen, altså det så ud som om han gav den gaskort, og han var da også i top 10, da han kom ind, men altså de to andre danskere der, de tog en stille rulledag på kontoret.
Det må man sige, altså de taber jo hvad henholdsvis lidt over 4 minutter og lidt over 6 minutter. Ikke?
Mads P. 4,5 og Mads W., hvad jeg kalder Mads Würtz, 6,22.
Mads W., han laver jo den fede, hvor han bliver en af de allersidste på etappen og virkelig får sparet kræfterne. Det tror jeg er så smart. Jeg tror, at han havde jo lidt en plan om at give den gas på den første enkeltstart med tanke på en mulig førertrøje i den første uge. Nu handler det om at gøre sig klar til nogle af de der togter, han skal ud på. Og som vi hører ham sige, så føler han, at benene er rigtig gode. Mm. Jeg synes, han har set rigtig, rigtig godt ud indtil videre, så jeg vil glæde mig til at se Mads Würtz kom i aktion også. Jeg forstår ikke helt med kort. Altså, jeg tror, at han... Som vi også har snakket lidt om, Kim har nævnt det nogle gange, ikke? At han skal lige finde benene, han skal lige finde formen, at det måske er meget fint for ham lige at strække ben her og give den lidt gas før hviledagen. Det kan være et led i, at han måske også tænker, at det er meget fint træning for ham på en eller anden måde, selvom det kan lyde lidt mærkeligt, men jeg vil sige, chancen for, at han går i top 10, er måske også lidt lille på et så stærkt enkeltstartsfelt. Men ja, jeg ser det mere som om, at han har givet en lidt gas for at få træningen med.
Ja, så må vi jo se her i U2, hvor meget han får lov til at køre, fordi det afhænger jo meget af, hvordan det går med deres klassementsfolk. Man siger, Uran, han skal nok ikke køre noget klassement, tænker jeg. Så er der Hugh Carty, som ikke indtil videre i hvert fald har gjort, men han kan sagtens komme stærkt igen i tredje uge. Så jeg er måske lidt i tvivl om, hvor meget han får lov at køre.
Det kan også være Healy, han kommer til at blive lidt en hemsko for ham på nogle af de etaper, hvor det bliver lidt kuperet også. Men det kan også være fedt at se en duo af de to, ikke? Jo. Altså at komme afsted og kunne lave sådan et...
Ligesom Valgren kort i...
Ja,
kortgren.
Vi taler mere om næste uges etaper lige om lidt. Bare lige konstatere, at den her enkeltstart, hvor vi var en lille bitte smule bekymret for, at Remco han ville knuse al modstand, den blev altså meget tættere, end vi havde forventet. 5 mand inden for 10 sekunder. Altså Remco vinder 1 sekund foran Grant Thomas, 2 foran Gagan Hart, 4 foran altid uheldig Stefan Kyng, og så 8 sekunder foran Bruno Amerei. Sindssygt tæt enkeltstart, og hvad er det? Det er 15, det er 16 rytter inden for et minut. Det tror jeg ikke, vi har regnet med.
Nej, vi har jo sagt store tidsforskelle for første gang i Giro. Ja.
Til gengæld så overtager Remco også før trøjen her, efter at der altså er kørt 9 etaper, og der er hviledag i morgen. Han har et forspring på 45 sekunder ned til Grant Thomas og 47 til Primoz Roglic og 50 til Theo Gegenhardt. Andreas Lignesund ligger nu nummer 6, han er 1.07 efter. Og så lige med hensyn til pointtrøjen, som jeg naturligvis holder øje med, der fører Jonathan Milan altså fortsat med 113 foran Caden Groves, der har 100, og så Mads Pedersen på tredjepladsen med 89. Så den der cyklamefarvede pointtrøje i Rom, den er der stadigvæk i spil. Inden vi kigger frem mod den kommende uges etaper, så lad os lige kigge på et par store løb, der har været kørt her i weekenden på dansk grund, nemlig Grand Prix Herning og Fyn rundt. Lørdag var der dømt grusveje i Herning, og her Stefan viste Mathias Norsgaard sig klart stærkest og kørt alene i mål over et minut foran nummer 2.
Ja, det må man sige. Altså, det er jo to løb, som jeg holder meget af selv, og især også GP Herning er et legendarisk cykelløb, og nu blevet et UCI-løb igen. Det var lidt ærgerligt, at produktionen var så dårlig. Jeg ved ikke, hvor meget I så af det, men det var virkelig dårlige tv-billeder, og meget svært at følge med i, hvad der egentlig skete. Men, så derfor er det svært at komme med en meget detaljeret beretning. men Mathias Norsgaard, han kørte angiveligt på den gyldne middelvej, som er det hårdeste grusstykke, der er, og det mest legendariske grusstykke, og der slipper han afsted, og det er ret langt udefra, altså der er en 90 km eller 80 km eller et eller andet hjem derfra, men han kommer afsted der, og holder den jo benhårdt, han opbygger et godt forspring, og mod finalen, så taber han lidt fart, men er stærk nok til at få den kørt hjem. Så ikke så meget tvivl om lige sejren. Lidt senere i cykeløbet, der kørte Rasmus Bøge Berlin afsted alene. Lidt utraditionelt for ham, som egentlig er en rigtig stærk afslutter, og som plejer at gå efter spurterne. Men han ender med at sidde mellem favoritgruppen og Mathias Norsgaard. Og da vi kommer ind til Herning, der skal de lige køre nogle omgange ind i Herning, der kører Valgren faktisk efter og lukker hullet op til Rasmus Berlin. Så der viser Valgren også, at, at han trods alt, altså han har et højt niveau. Og
er på vej tilbage.
Og er på vej tilbage, og at altså, kan man sige, nogle gange, når profferne kommer hjem og kører mod Conti-holdene, så kan nogle gange, så skal man altså også lige bringe et fornuftigt niveau. Og det må man sige, at Valgren gjorde. Han kører op til Valin, og i spurten, der tager Valin altså andenpladsen foran Valgren.
Hvad så lige Valle, han er nu udtalt efterfølgende, at han var godt tilfreds med den der træer der, det hele, at alt sammen selvfølgelig er skridt på vej tilbage til Fordums storhed. Og i dag, søndag, der har der så været endnu et løb i Danmark, nærmere betegnet på Vestfyn, hvor den 108. udgave af Fyn Rundt bekørt. Og det blev vel, Stefan, kan vi godt tillade os at sige, man lidt overraskende vinder.
Det gjorde det. Altså, det var et ret fint cykelløb, meget angrebsløst i feltet, og der var også på et tidspunkt, hvor Valgren han faktisk lige sat et godt angreb ind og skabte en gruppe. De blev så hentet igen, men da vi nærmer os finalen, så ser det ud til, at landsholdet med Mathias Norsgaard og Valgren, de skulle køre Alexander Salby frem til spurten. Alexander Salby, han er jo den her, vi har kaldt ham Kort Light tidligere, da han havde sit lille overskæg. Han kører for Bingo-holdet som pro-team. Og de vil så prøve at køre ham frem til en spurt, men de løber lidt tør på gas til sidst, Norsgaard og Valgren. Efter Norsgaard slog ud, så troede jeg egentlig, at Valgren ville køre den hjem på lidt over den sidste kilometer der. Men der kom et angreb fra den unge Carl Frederik Bevort, som kun er 19 år. Og måske mest kender ham, for han kører på Uno X-holdet, men vi kender ham fra 4 km-holdet, som han er en del af nu. Og skal nok formentlig køre med dem til 4 km i OL. Men han laver det her angreb, og Valgren han bliver nødt til at slå ud, fordi at han kan godt se, han kan altså ikke hente den der, og det efterlader, kan man sige, et lille hul, fordi at hvem skal så gøre det, ikke? Alle sidder og kigger på Valgren og tænker, at den skal han nok tage sig af. Men det ender med, at Carl Frederik Bevort, han altså tager fusen på dem alle sammen og kører alene hjem til stregen. Til allersidst, så ser man Colquick, de kommer forbi. Det sidste sving i Fyn Rundt er ret vigtigt at komme først rundt i. Der er en 250 meter til stregen derfra, så det er et ret vigtigt sving. Der kommer de forbi tre mand først, og ender med, at Niklas Amdi fra Colquick, han spurter sig frem til en anden plads, og Salby tager sig af tredjepladsen, og så er det unge Joshua Gudnitz, der bliver fire. Så god dag for Colquick, og god dag for Uno X, må man sige.
Fuld dansk podie i Herning, fuld dansk podie på Fyn, og jeg tror, den bedst placerede udlænding var en femteplads i dag til en italiener. Og apropos Italien, så er der som sagt hviledag mandag i Giro d'Italia, men tirsdag går det løs igen. Vi kigger nu her frem mod 10. til 13. etape, og tirsdag der skal de altså ud på 196 km rytterne med et langt bjerg sådan i starten af etappen. Mm. Men så også et forholdsvis fladt eller let kuperet stykke hjem mod mål. Mm. Er det danskerdag igen?
Jeg håber det virkelig, altså, og det kunne det godt blive, altså, både for, jeg havde nær sagt, for alle tre jo, altså, på hver sin måde. Men det er sådan en dag, hvor det bliver en stor udfordring for sprinterne, altså små 200 km lang er den, og den er groft sagt delt op i to, hvor de første 100 km, der er der, kan man sige, et langt bjerg på. Det går sådan op og ned nærmest de første 100 km, kan man sige, når man kigger på profilen, men reelt set kun et kategoriseret bjerg. Og efter der, så har man altså, så kører de jo nedad, og så kommer der en lille krølle mere, men groft sagt, så har de jo små 100 km, måske 75 flade kilometer, og hente et eventuelt udbrud hjem på. Og det bliver så spørgsmålet om Trek og Mads Pedersen, eller J.K. og Matthews, de er godt kørende og har lyst til at prøve at holde det samlet. Så jeg tror, at kampen bliver også i forhold til, at kan de begrænse udbruddet til at være fire italienere, så vil det være en super mulighed for dem. Men det kunne også gå hen og blive en udbrudsdag, hvor at hvis der kommer et større udbrud afsted, så bliver det alt for svært at hente igen. Og så det bliver en spændende kamp. Jeg kunne også personligt håbe, at sådan en som Kort og Mads Wirtz, de prøver at køre med. Fordi at jeg tror, at de er stærke nok til at kunne komme med hen over der, og så er de også så godt kørende, at det kunne blive spændende at se dem i en finale.
Jeg hørte nu her under dagens enkeltstart, at Mads Würtz han blev spurgt til, om han ville give den gas, og det sagde han, det han ikke tænkt sig. Han blev spurgt til, er der nogle etaper, du har udsigt der næste uge? Så sagde han dem alle sammen. så Würtz han er i hvert fald klar. Og måske er den næste store mulighed for ham, det kan være 11. etape, som i øvrigt er Giroens længste, 219 km fra Camaiore til Tortona. Og det virker som en etape, hvor alle tre danskere har en god chance.
Ja, det er lidt samme opskrift, havde han sagt, som tirsdag her, der er bjergene spredt en lille smule mere ud, og det, at det er så lang en etape, det gør jo også, at hvis du skal sidde og kontrollere den hele dagen, så ved du, du skal kontrollere rigtig, rigtig længe og meget, og bruge dit hold rigtig meget. Så mange vil formentlig søge at få nogen med ud i udbud, i stedet for det er noget nemmere, det belaster holdet noget mindre. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan om der kommer noget afsted netop på den her lidt... Ikke, det er ikke så stejle stigninger, men halvlange stigninger, hvor der godt kan blive dannet et udbrud. Der går lidt lang tid, før der bliver dannet et udbrud, måske fordi netop er der mange, der sidder og tænker, at det bliver en udbrudsetappe. Og selvfølgelig også, fordi vi har set nogle udbrud køre hjem, at de kan se, at det kan godt lade sig gøre. Og endda et udbrud, der måske skulle have holdt hjem, der blev hentet lidt før.
Ja.
Så jeg tror, at der er mange, der har fået blod på tanden, og så er sådan længden af etappen, den kan nok godt afholde nogen fra at
vi har set rytterne stræk før i Giro, når det var lange etapper.
Ja, man kan sige, jeg tror, Sudal Quickstep, de strækker nok, og tænker, jeg gider ikke at bevare den her trøje for enhver pris, lad bare en eller anden, der...
Tror du, de smider den igen?
Nej, men der er jo så mange rytter nu, der er tre kvarter bagefter og sådan noget, ikke? At de kan jo sagtens lade en fornuftig gruppe køre afsted, og så bare lade dem sidde og battle om det ude foran, og så sidde stille og roligt og ryge pip bagved, ikke?
Efter 11. etape på 219 km, så skal rytterne på 12. etape på torsdag kun ud på beskedne 179 km. Men med en stor stigning på etappen først, og en stor stigning på etappen til sidst. Ja. Hvor jeg, som var lige ude fra etappenprofilen, tænker, at de tungeste sprinter godt kan få det svært, og så tænker jeg Mads P. eller måske endda Magnus Kort.
Ja, jeg tror godt, det Mads P. får det nok rigtig, rigtig svært, tror jeg faktisk, fordi... Problemet er, at den her sidste stigning, der ligger kun 25 km fra mål, og halvdelen af de 10 km, de skal køre op ad, den er med over 8 i snit.
Mm.
Og vi så også her, jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en etape i starten, hvor Mads P. bliver skivet, da Jayco går op og sætter lidt tempo på. Så det tror jeg bliver svært, og jeg tror, man skal i et udbrud for at komme med at køre om etapesejren der, fordi netop der ligger den her så kort før mål, at der er ikke rigtig nogen, der har ambitioner om at holde det der samlet. Så, og det skal være sådan nogle, det kunne godt være en Ben Healy igen, ja. En Magnus Kort, der er kommet i form, Simon Clark, Mads Würtz, hvis bjergbenene er så gode, som vi tror og håber, de er, men nogle rigtig holdbare udbrydere skal det være, og den er nok måske den, jeg er mest sikker på, bliver en udbrudsetappe.
Vi er tilbage fredag med næste udgave af Veluropa Podcast, og det er vi umiddelbart efter næste uges største udfordring for klassementet. 207 km med tre grufulde stigninger undervejs, Giroens højeste punkt i øvrigt, og så afslutning i skisportsbyen Crans-Montana.
Ja, det er den eneste sådan deciderede bjergetappe i uge 2, men til gengæld så er det altså en helt sindssyg en af slagsen.
5100 højdemeter.
Ja, det er, og vi er i Schweiz, og den slutter, som du siger, i den her fransktalende Valais-region i skisportstedet Crans-Montana. 13 km med 7,3 i snit til sidst, men det er så ikke det værste, fordi det er faktisk den første, det er den her Sima Coppi, Ginos højeste bjerg, Col du Grand Saint Bernard. 2.472 meters højde, og derfor så kommer der altså en virkelig led Croix de Coeur, tror jeg den hedder, med et andet schweizisk, eller ved et andet schweizisk skisportsted, der hedder Verbier, og 15,5 kilometer med 8,6 i snit.
Jamen,
og der kan man jo sige til sammenligning, der nu kender de fleste efterhånden Alpe d'Huez, det er det her 13,8 med 8,1% i snit, så på papiret væsentligt hårdere end den. Og det er altså næst sidste etap, så kommer der et dalstykke hen til Crans-Montana, men nu har vi sagt et par gange, at der kom forskel i klassementet, både Gran Sasso og den her lange enkeltstart. Hvis ikke der kommer store forskel i klassementet her, så
på fredag.
Så ved jeg ikke, om vi skal længere bare forsøge at forudse noget som helst.
Jeg har ingen anelse om, jeg skal lave i morgen. Det er mandag. Jeg kommer til at kede mig. Der er ikke Giro i fjernsyn. Men fra tirsdag til fredag, der går det altså løs igen. Og der er masser af gode danske muligheder. Og så lige den her vilde fredag, som Kim han beskrev. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af dagens quiz. Stillingen er 9-8 til Kim. Du har til Stefan. Kim har serveretten, og dagens spørgsmål var ganske simpelt. Hvilke, det er en last man standing, nævn de forskellige lande, hvor Giroen er startet. Lad mig kalde det lande, eller hvad skal vi kalde det, områder. Og for lige at give jer lidt hjælp på vejen, der er 11 forskellige. Mm-hmm. Kim, du har serveretten. Vil du starte, eller skal Kim, eller skal Stefan starte?
Jeg vil godt sige, at Stefan gerne må starte.
Super. Danmark.
Korrekt. Kan du også årstallet?
12.
Korrekt.
Hvad var spørgsmålet?
Hvor Giroen er startet? Hvilke lande?
Okay, Italien.
Ja, jeg sagde ud over Italien.
Det gjorde du ikke nu, jo.
Nej, men det gjorde jeg, da jeg lavede op til.
Nå, okay, men det var det, jeg kom i tvivl om, om du havde den med eller ikke. Om du ikke havde den med. Nå. Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke bare sige Holland, så?
Holland, som er den eneste, det eneste land, der har været
tre gange.
Det er korrekt. Kan du?
Jamen, det kan jeg huske fra sidst, vi havde quizzen.
Okay, ja, det er rigtigt. 2002, 2010 og 2016, at Giroen startede i Holland.
Hold da fest. Ja, okay. Jamen, så kan jeg tage Ungarn væk.
Det er korrekt. Det er den seneste. Det var faktisk sidste år.
Mm-hmm. Så tager jeg Belgien.
Som har været vært to gange i 1973 og 2006.
Mm-hmm. Den havde jeg faktisk ikke med. Det var godt, du tog den.
Velbekomme.
Jamen, så skal vi have Israel væk.
Ja, det er rigtigt.
Den havde jeg nemlig ikke, så det var godt, du tog den.
2018.
Jeg havde fuldstændig glemt. Det er alt for tidligt, jo. Eller ikke for længe siden. Nå, så tager jeg Irland ud.
De har ikke...
Det er jo lidt interessant, du siger Irland.
Hvorfor?
Fordi det er ikke korrekt.
Yes!
Det er Nordirland.
Nå, Nordirland. Nå, det er det, jeg mener jo.
det er to forskellige lande, min ven.
Ja, okay. Nå, så tager vi den på den. Det er fair nok. Først så snyder I mig for point på en rigtig quiz, og så kører man, The Moose Trivial Pursuit-regler som George Costanza.
2014.
Nej, det er lidt ærgerligt.
I Nordirland, i Belfast, tror jeg helt præcis. Nå. Der var sgu et point til Stefan der, Kim.
Det er to forskellige
lande. Lad mig høre, hvad I ellers har.
Jeg har Schweiz. Den tænker jeg, den kan næsten ikke undgås.
Aldrig startet i Schweiz?
Nej.
Nå.
Det var godt, du ikke kom der.
Ja, hvad med, jeg havde sådan en med Vatikanstaten.
Præcis, 1974 startede Vatikanstaten.
Ja, okay. Ja,
San Marino måske.
San Marino, korrekt, i 1965, det første gang, det startede udenfor
Italien. Hvad med Monaco?
Også rigtigt, 1966 i Monaco.
Ej, så kørte det. Men det har ikke været i Frankrig, vel?
Jo, en gang. Nå, det har jo
også, den har jeg også kunnet lide. Okay. Jeg har dem alle sammen.
Hvad med, I mangler lige en enkelt. Hvad med Slovenien? 1996 i Athen, Grækenland.
Nå, for
sådan. Nej, den havde jeg.
Okay.
Så, men der var point til Stefan der. Så 10-8 lige pludselig.
Jeg håber
så
op nu.
Som jo plejer at være en meget farlig føring.
Der ligger rimelig mange 50'er i dommervognen.
Du er i chok lige nu.
Det er simpelthen for lavt.
Vil Europa Podcast er tilbage på fredag, hvor vi gør status efter bjergetappen til Crans Montana, og så begynder vi så småt at kigge fremad mod den afgørende tredje uge i Giroen. Hvis du vil vinde en Europa Cup eller andre lækre præmier, så hop ind og støt os på tier.dk. Det er der altså langt over 57, der gør allerede, og vi vil rigtig gerne have dig med os. Og du kan altså også støtte os ved at gå ind og købe april måneds t-shirt Il Falco. Du finder den på shopveluropa.dk. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og så er der som altid masser af god gas over på Velomandsholdet, der i den grad hylder de danske helte i øjeblikket i Giroen. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh. Husk at gå ind på hellofresh.dk/veluropa for at få din rabat. Arrivederci.